Netewên Yekbûyî Balê Dikşîn e ser jimara kuştiyên sivîl li şerê nêzîkî du salan yê Sûriye û dibêje bi hezaran kes hatine kuştin di vê krîzê de ku rengekî mezhebî stendiye. Lêkolerên mafê mirovan yê Netewên Yekbûyî di raporeke nû de dibêjin ku vî şerî wêranbûneke nayê wesifdan û êşeke mirovahî ji bo xelkên sivîl li Sûriye aniye. Rapor heruha dibêje ku rewşa mirovahî ji maha êluna borî û vir ve zêde xerab bûye û ji xwe binpêkirina mafên mirovan her berdewam e. Rapora Netewên Yekbûyî Balê Dikşîn e ku tundutijî bi awayekî dramatîk li bajarên mezin wekî Şam û Helebê zêde bûye û her wisa êrîşên li ser deverên kulturî pir bûne. Lêkolerên rapora Netewên Yekbûyî dibêjin ku şerê di navbera hêzên hikûmet û serhildayan de ku dixwazin Serok Beşar el-Esed bixînin bi eşkerî bûye tafî. Parçebûna herî mezin li Sûriye navbera piraniya sûniyan û ku pişgiriya serhildayan dikin û Kêmaniya Elewî ku pişgiriya hikûmeta Esed dikin.
Kudere binerin delal her li Sûriye diminin sekreteri giştiye NATO'ya Anders Fogh Rasmussen dibêje hezen serokê Sûrî Beşar Esed li hundure Sûriye careke din muşekan bikar tînin. Biraz Rasmussen dibêje hevlin buha hovane nişan didin ku rejima Esed berbi ruhandine ye. Vakti ki zûtir ye ve mehe Amerika o NATO gotibun ku hezen serokê Sûrî Beşar Esed muşeken skut abetine ser serhildayan ve nezdiki bajari Helebe ku şerû pevçûnên dijbar le didomin. Pisporên siyasî dibêjin muşeken skut muşeken kurtavêjin o menzile van 500 heta 800 kilometrene. Sekreteri giştiye NATO'ya Anders Fogh Rasmussen her vaha ragahand ku karanina muşeken vaha ispate ku endamen NATO Türkiye pediviye parastına avane. NATO bir yer da bu ku sistemen parastına bişine Türkiye ku vi velati ji erişen muhtemelen Sûriye o her vaha karanina veya çeken kimyayı bu parize.
لبشی کجی رادیوی دانی امریکا و بردوام دبین لسر پیشکش کردنی حوالا کن
کودر بیندرن دلال کابدستن کنیایی دی بیجین هر ایکم سیونه کس دی انجام پیفچونن دو گروب نیجادی ده لحرما تانا ریور یا باشور روجلات دا بی بلاتی حاطنه کشتن کابدستکی پولیسان یه هرمی دی بیجه گروبا اتنیک یا Pokomo, vakti ki zutur ya ves beha iniye be çeko silahan eriş berneser gundeki gele orma. Xaça Sorya Kenya'yı de beje de erişe gundeki pao de sezde jivan zarok o şeş jijin gişti suyine kes hatine kuştun o be gişti çülüpenş haniyen gundi anji hatine şevtandın. Polis de bejin van zaniye ku nasname erişbanen çiye o bazaba wan de dome ku wan kesan desesar bikin. Her du komen etniki erişin kujere dije hevdu pektinin ku sedama wanji keşeye avu erde.
U le Mısre polisan gaza isote le dije xonişan deran le bajare Eskenderiye ye Bakuri bikar anin du roja duande je dengdana le ser referandomeke desturi ya keşebar. Xonişan derin dije desture u pariskarin islami Roja inye ke vir avetin hev, ko bu agera polis gaza isotep karbine, da ko wanj hev cihye bikin. Le gori te zanin hatta noha, tikes duwan buyera de birindar nebuye. Be hazaran hamolatiyen Mısre, demeke zutir we roje da ketibun kolanin bajarin Eskenderiye, u bu alu sloganin khuali seranseri bajer geryabun. Pariskarin İslami, banga khuye pişandinin mezin kiribun, beri gara didua ya roja şemiye jbo dengdana lisir desturi peşneyar kiri. Tevgara Brian Müslüman anko uxuan l-Müslümin u hezin selefi pişgiriya vega vedikin. Lebele, endamin liberal, seküler u kristiyaniyen oposyoni dıtırsın ko destura nu re liber azadiyen sivil bigre, şbergu avrola şeria İslami zededike u qat bahsa mafin jinan nake.
هین یه گو خودنه دنگ و باسان جپشکا کردی یا دنگ امریکال واشنطن
سروک امریکا باراک اوباما و حاملاتین امریکی ایرو اینیه دمجمیر نهونی و سبب دما روشلات امریکا کلیکه که به دنگ دسکنن و کوریز گرتن جبوان قربانین تقلیدانا بری حفته که لباجار نیو تاون یه ولایت کنیدیکت 26 کس این یابوری هاتو مکشتن پشتی کسی که بناوی آدم لانزایی 20 سالی تقل دبستانه که خوناغا دست پیکه کربو 20 جوان قربانیان زاروک بون لیکولر باوردکن که لانزا دیا خوشی کشتو بری که بری خوبی دبستانه و لور داویل جیان خوشی آنی بو سالدار هول دن کو سدما هشت او وی کاری بکا بزانن افتقلیدان مزن بو اگر و بونا گوتو بیجین کیوین در بواری قدخه کرنا هل کرتنا چکان دو پنشمی تیم امریکیا فدرال جبو تندو تجیا چکان کم بونا خواه یا یکی پیکانی جیگیر سروک امریکا جو بایدن گوتا کوملی کو ریو بریا اوباما بریار دایه چاریان جبو وان همو پرزگری که انگریدای مافی هل کرتنا چکان پیدا بکن
کودر بینرن دلال ربرن کوماری لجوات نونران دی بیجن بر پرسی نحال سر مل سرک اوبامایه که لگل ربر سناتویه هری ریت بخبته و ریل بر کریز دارایی بگره که پسپور دی بیجن احتمال زیانه که مزن لسر آبوریا ولیت بکه سرکی جوات نونران جان بینر درنگی پنچمه داخوینی که نبسکی وشند دمکی کن پشتی پلانا دنگدان سر پشنیاره که کوماریان حته پشفه کشندن کو تنه باجه کسین کو دهاتی آوان جی یک میلیون دلار پرتر و زده دکر. جون بینر گوت به تراخا پشکریاوی تونه کو و پیشنیاری ده جوات نونرنده بده در باس کرن. تاوی کووی چاوره دکر کو پیشنیار وره قبول کرن. هفدم سروک براک اوباما کو قایل بو اصلا باجه دهاتی حتی 400 هزار دلاران زده بکه دیار کر کو اگر پیشنیاره جون بینر لجوات نونران وره پیجراندن او ده پیشنیاره و تو بکر.
او جه امریکا با روسیه جواتا دوما یانو نران لی پارلمان روسیه پیشنیاره قبول کر کوره لبر امریکیان دگره زاروکن روس اداته بکن. قانون نوها ده چه جواتا بلندتر یا پارلمان جبو پسند کرینه. سروک روسیه فلادیمیر پوتین گوت که اف گاوا دوما برسفه که هستیار بو لبر گاوا که امریکی کوره لبر یا ببورن لبر گاو که امریکی قانون که امریکی ل دجی روسیا یان او کسین کو ماف بن پیکرنا مافن مروان روسیا دکن دنگدان روژا این یه هاتا کرن کو دداویه ده دس چارسد و بیست کسی گوتا اره و هفت کسان تنه بنا دنگدابون
کره با کرد ویژه و همولتیه که امریکی به تاوان دیجی دولت دست سر کر پشتی کو او کس وکی توریست چیه ولاته کومینیست. آجانس نوچهان یا ناوندی یا کوریا باکور که دزگه فرمی یا حکومتی ایرو اینی راگهان که کسی گرتی بایه جون هویه و سوجه او سوجه خواه وی سوجه خواه قبول کریه. آجانس هر وحد دزانین که تابانن بایه جون هو به دلیل انجی حدتینه اثبات کرن و او دل دادگه وره دارزاندن. لگور قانونن کوریا باکوری کسین که دیجی اولیه یا دولت کریارن دجمنایی دکن پنج حتی ده سالان جزای بزور خبتاندن دستینن. راپورت آجانس نوچه یا ناوندی دیارد که با جون هو لسه مهابوری لباجر راسون حتیه گرتن که باجر لسر سینور چین و روسیایه. کوریا باکور دناب چند سالان داویده جماره که همولتی امریکی درست سر کرنه که پرانی اوان یان راجنموانن یانجی کریستیانن که به پروپاگاندای اولی تن تاوانبار کرنه.